Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem în fața unui nou psalm mesianic, un psalm deosebit care prezintă în chip profetic viața Domnului Iisus de la momentul nașterii și până la înălțarea Lui. Vreau să mai menționez în această scurtă introducere că autorul psalmului este David. Iată dar ce aflăm din acest psalm cu numărul 110. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Vă spuneam că este un psalm remarcabil. Un element care determină această apreciere este și această viziune a lui David care menționează dialogul dintre persoanele Trinității. De asemenea, un lucru excepțional, având în vedere că avem de-a face cu un psalm, este și maniera în care Domnul Iisus este prezentat ca Domn. Încă un element legat de importanța semnificativă a psalmului constituie numeroasele lui citări în cadrul Noului Testament. Astfel, găsim cuvinte din acest psalm citate în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetele 34 și 35. Apoi, în Epistola către Evrei, găsim foarte multe citate din acest psalm. Găsim în capitolul 1, versetul 13, în capitolul 5, versetul 6, în capitolul 6, apoi în 7, chiar în capitolul 10, începând cu versetul 12, găsim citate cuvinte din acest psalm. Să vă dau numai un exemplu. În timpul în care dușmanii Domnului Iisus își pregăteau ultimul lor atac asupra lui, irodienii, un partid politic, au încercat să-l atragă în cursa pentru a-l determina să facă o afirmație politică care să-l incrimineze ca trădător al Romei. Când irodienii au eșuat, Saducheii, un alt partid politic liberal, au încercat să-l prindă în capcană cu o întrebare ridicolă referitoare la legea mozaică. Când și ei au eșuat, farisei, un partid politico-religios, au încercat și ei să-l prindă. Răspunsul Domnului Iisus atunci i-a încurcat rău de tot, așa că în timp ce ei urzeau iarăși ceva împotriva lui, Domnul le-a pus o întrebare. Dar mai bine să vă recitesc pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu versetul 41. Pe când erau strânși la un loc farisei, Iisus i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și apoi Domnul continuă să le explice ce se întâmplă cu aceste cuvinte ale lui David. Vreau să observați întrebarea sinceră pe care le-o pune Domnul Iisus. Cine credeți voi că este Hristosul? Farisei au spus că El este fiul lui David. Pe baza acestui răspuns, Domnul Iisus folosește cuvintele din Psalmul 110, arătându-le în felul acesta puțina lor cunoaștere în interpretarea Scripturii. Așa cum ați observat, David îl numește pe Mesia Domnul meu, recunoscând în felul acesta superioritatea Domnului. Acest fapt indică odată în plus faptul că Mesia va fi mai mult decât un rege, care este doar un conducător politic. De asemenea, din moment ce David îl numește Domnul în acest psalm, cum poate el să fie fiul lui David? Domnul nu poate fi fiul lui pe cale naturală, ci numai prin naștere supranaturală. Deci, acest psalm ne spune că Domnul Iisus Hristos, Mesia, a fost născut din fecioară prin directa intervenția lui Dumnezeu, iar primul verset al psalmului relevează acest lucru. Un alt aspect pe care doresc să-l semnalez este acela al poziției de pe care se desfășoară dialogul. Aici este vorba despre egal către egal, adică Dumnezeu vorbește lui Dumnezeu. Cred că și mai multă lumină aduce versetul din Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 13, care spune, și căruia din îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Dragii mei, când oamenii spun că Biblia nu vorbește despre autoritatea și poziția Domnului Iisus în cadrul Sfintei Treimi, cred că n-au citit și studiat acest pasaj. Mie mi se pare foarte clar afirmat aici poziția Domnului Iisus, autoritatea Lui. Dar să mergem mai departe, versetul 2. Domnul va întinde în Sion toiagul de cârmuire al puterii sale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Acest verset vorbește despre venirea pe pământ a Domnului Iisus Hristos, El care va veni să domnească în Sion. Cu privire la acest timp, Isaia spune, popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Ierusalimul, dragi prieteni, va deveni centrul de guvernare al pământului, aceasta când Dumnezeu va hotărî lucrul acesta. Versetul 3. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună știrea cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Iată că apare din nou aici referirea la bătălie. David, soldatul, vede din nou oștirile, câmpul de bătaie. Trebuie să recunosc că este o terminologie nu cu totul improprie. Noi suntem angajați într-o luptă spirituală. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, dar și soldați înrolați în oștirea sa. În orice caz, cred că trebuie reținută afirmația, poporul tău este plin de înflăcărare. Dragii mei, va sosi acel timp. Va fi un timp în care mari mulțimi de oameni se vor întoarce cu fața spre Domnul Iisus Hristos. Marele predicator Spurgeon obișnuia să zică, Dumnezeu va mântui mai mulți oameni decât numărul celor care vor pieri. Poate că astăzi această afirmație ni se pare prea optimistă, dar să nu uităm că astfel de lucruri se află în mâna lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu nu face așa acum, dar El are oameni mântuiți care se află în spatele Lui și are o mulțime de oameni în fața Lui. El are mari planuri pentru viitor. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Aici este un alt adevăr important. Domnul Iisus este marele preot după ordinul lui Melchisedec. Acest adevăr este dezvoltat în Epistola către Evrei, pentru că este unul dintre marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. La acest punct dați-mi voie să scot în evidență o porțiune din această Epistolă către Evrei. Mă refer la pasajul cuprins între versetele 5 și 10 din capitolul 5 al Epistolei. Iată ce citim aici. Și cum zice iarăși într-al loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Vedeți, dragi prieteni, preoția a fost instituită de Dumnezeu și din paginile Scripturii descoperim că ea este legată de anumite etape ale legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu oamenii de-a lungul istoriei. Astfel, ordinul lui Melchisedec, apoi ordinul levitic, apoi în Noul Testament este prezentată preoția universală. O să revenim asupra acestui aspect, dar acum privim la ceea ce ni se spune aici. Cred că este clară mențiunea că preoția Domnului Iisus este superioară preoției lui Aron sau a leviților din Vechiul Testament. Domnul, de la dreapta ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri, totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. Aflăm din versetele 5 și 6 ale psalmului 110. În aceste versete, Domnul nu mai este prezentat doar în calitatea sa de mare preot. El este prezentat aici, iată, în calitate de judecător. Ați văzut ce spune David? El face dreptate printre neamuri. În psalmul cu numărul 2, în versetul 9, lucrurile sunt și mai clar prezentate. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Iată acum ultimul verset al psalmului. El bea din pârâu în timpul mersului, de aceea și înalță capul. Iată ce imagine impresionantă avem surprinsă în acest psalm. Iată ce spune unul din comentatorii recunoscuți ai cărții psalmilor, pe nume Gablin. Citez. Acest pasaj ne reamintește de cei 300 de luptători ai lui Gedeon, care s-au plecat pe genunchi și au sorbit din apă asemenea câinilor, dar care mai târziu au fost înălțați prin victoria obținută. Domnul însă a mers mult mai departe. El a băut din apele suferinței și a morții. În cele din urmă, Dumnezeu l-a înălțat la cea mai înaltă poziție. Ce minunat este acest psalm! Am încheiat citatul. Următorul psalm, psalmul cu numărul 111, este un psalm halel sau un psalm al laudei aduse lucrărilor lui Dumnezeu. De altfel, el deschide o serie de trei psalmi care aduc înaintea noastră recunoașterea măreției lui Dumnezeu în mijlocul creației sale prin intervenția sa nemijlocită. Ascultați ce frumos este îndemnul psalmistului. Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Lăudați pe Domnul înseamnă aleluia. Ați încercat vreodată acest cuvânt? Vă spun eu, are o muzicalitate aparte. Acum observați lucrările pentru care este lăudat Dumnezeu. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea lui și dreptatea lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor lui. Domnul este îndurător și milostiv. Un prim aspect ce trebuie reținut, lucrările lui Dumnezeu sunt mari și cercetate de cei ce le iubesc. Eu aș mai adăuga și apreciate de cei ce le iubesc pe Dumnezeu. Mă văd silit să remarc că ideea de a atribui originea acestui univers cauzelor naturale este un furt, o fraudă comisă împotriva slavei ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Cred că este la fel de grav cu a nega răscumpărarea, sau ca și cum l-am negat pe el ca mântuitor. Părerea mea este că nimeni nu poate să accepte că Domnul Iisus este mântuitorul său dacă nu acceptă că este și creator al universului. De fapt, referirea la mântuire este surprinsă în următorul refren, versetul 9. A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci, numele lui este sfânt și înfricoșat. Iată, găsim cuvântul înfricoșat. Semnificația cuvântului ebraic este și aceea de reverență. Acum, în unele denominații, slujitorul lui Dumnezeu este numit reverent. Dacă am păstra această conotație, versetul ar fi: numele lui este sfânt și reverent. Ceea ce s-ar putea să creeze anumite confuzii pentru unii. Părerea mea este că oamenii n-ar trebui să-și atribuie o asemenea titulatură. Așa cum, de exemplu, ne este atras atenția asupra poziției de superioritate pe care avem tendința să o manifestăm față de cei ce ne sunt frați. Sunt mulți care au pretenția ca cei din jur să li se adreseze cu denumiri care să releveze această poziție, această autoritate a lor. Iată ce spune Domnul Iisus cu privire la aceste lucruri. Citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 23, începând cu versetul 8. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată sau părinte, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Fără a urmări ofensarea cuiva, consider că aceasta este poziția biblică, iar cine o ia în serios trebuie să-i dea ascultare. De fapt, psalmul se încheie cu o remarcă extraordinară. Versetul 10. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. O, dragul meu ascultător, haideți să-L ascultăm pe Dumnezeu. Haideți să-L lăudăm pe El pentru faptele sale. Mari sunt lucrările Domnului, spune psalmistul, și de lucrul acesta se conving toți cei ce le privesc. Tot ceea ce este creat de Dumnezeu este măreț, iar când vorbim despre răscumpărarea pe care El a făcut-o prin Domnul Iisus, totul devine și mai măreț. Acest aspect descoperă neprihănirea, onoarea și gloria Lui. Va veni cu siguranță ziua când întreaga creație va cânta Aleluia. De ce să nu fim și noi printre acești cântăreți încă de acum? Nu cred că ne poate împiedica ceva. Dar să înaintăm încă puțin către următorul psalm de laudă, psalmul 112. Un aspect ce se cere semnalat este faptul că avem de-a face cu o construcție în acrostic. Toate cele 22 de litere ale alfabetului ebraic sunt incluse în acest psalm. Accentul cade pe lauda lui Dumnezeu și în mod special este menționată neprihănirea lui. De ce este atât de importantă? Păi datorită neprihănirii lui, Dumnezeu trebuie să judece păcatul. Poate că lucrul acesta nu-i bucură pe cei neîmpăcați cu el, dar pe cei mântuiți, acest lucru trebuie să-i facă plin de bucurie. Deci, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Lucru care îl face și psalmistul. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Parcă sună familiare aceste cuvinte, nu-i așa? Ele ne amintesc de primul psalm. Vedeți, este foarte important să nu disprețuim poruncile lui. Ele sunt ca o oglindă și te vor lăsa să vezi cine ești cu adevărat. În momentul în care am studiat cartea Exod și am vorbit despre cele 10 porunci, am primit o scrisoare de la un om care spunea: am văzut ce păcătos îngrozitor eram. Eram tocmai în acea stare care mă despărțea de Dumnezeu. O doamnă a scris recunoscând că păcatul ei era acela că înjura. Ea lua în deșert numele lui Dumnezeu. În momentul în care a recunoscut acest lucru și și-a pus viața în mâinile lui Dumnezeu, a avut parte de o transformare remarcabilă. De ce? Pentru că la un moment dat, ea s-a văzut în oglinda lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce fac poruncile lui Dumnezeu. Iată de ce, dragul meu, nu disprețui poruncile lui. Ele sunt îndemnuri la curățire, dar mai mult, ele te ajută să descoperi că ai nevoie de un mântuitor. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci, spune psalmistul în versetul 3. Dumnezeu nu rămâne niciodată fără neprihănire. El are o rezervă mare, poate chiar să și ofere atunci când este cineva care solicită. Ascultați numai. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Răsare o lumină în întuneric. De ce? Pentru că Dumnezeu este îndurător, plin de milă și drept. Cred că noi nu știm cât de bun este Dumnezeu. Dacă am ști, am cânta Aleluia mult mai des. Versetul 6. Căci El nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. Iată ce promisiune minunată aici. Dumnezeu nu ne va pierde din vedere întreaga veșnicie. Ba mai mult, El are și o ofertă generoasă. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia Lui ține în veci. Capul îi se înalță cu slavă. Iată, dragi prieteni, ce imagine avem aici cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu este interesat, de exemplu, de cei săraci. El are și un program de sprijin pentru ei, program pe care îl pune în funcțiune prin intermediul nostru al copiilor săi. Din păcate, democrați, comuniști și alte grupuri politice nu se arată interesate de programul lui Dumnezeu. Ei au de gând să rezolve problemele prin eforturile proprii. Problema este că ei fac bine pentru ei înșiși, în loc să facă bine pentru cei săraci. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite. Dragii mei, când se va sfârși ziua celui rău, pentru că va veni acea zi, răul va dispare pentru totdeauna. La acesta nu putem să spunem decât un răspicat, aleluia. Haideți să ne apropiem de încă un psalm în aceste ultime minute ale întâlnirii noastre. Psalmul 113. Este un psalm adresat Maiestății lui Dumnezeu și deschide o altă serie de psalmi, aleluia. Psalmi care erau cântați la postul Paștelui, postul Corturilor și probabil la toate posturile pe care le aveau izraeliții. Și acesta este un psalm prețios și încântător. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți și niciodată să nu luăm numele Domnului în deșert. Noi trebuie să lăudăm. Nu există laude prea multe care să-L obosească pe Dumnezeu. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Dumnezeu, iată, este prezentat aici maiestos, înalt, astfel încât nimeni nu îi se poate asemăna. Acum observați ce face Dumnezeu. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă cele ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! El este mântuitorul, răscumpărătorul, dragi prieteni, și mereu ne ridică pe noi, căzuții, pentru a ne pune într-o poziție cu cei mari. Iată, dragi ascultători, ce promisiuni minunate avem aici. El poate face minuni. Iar atunci când știm că Dumnezeu nu face niciodată promisiuni neonorate, aceasta ar trebui să se transforme într-un spontan cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sper că acești psalmi vor aduce în inima noastră acea mulțumire și bucurie ce trebuie să caracterizeze inima oricărui creștin. Ascultați aceste cuvinte. Doamne, fii binecuvântat! Recunoaște măreția Ta, puterea Ta absolută, controlul deplin asupra creației Tale. Dumnezeu măreț este numele Tău și vrem să afirmăm acest lucru în fața întregului univers. Cam așa arată un psalm contemporan, dragii mei. Vedeți vreo diferență? N-aveți cum. Nu se poate. Dumnezeu este același ieri, azi și va fi în veci. Și întotdeauna laudele celor credincioși vor suna la fel. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.